Бишкекте таңкы саат 8 эфирде Азаттык радиосу. Кутмандаңыздар менен бүгүн күнгө 5-шемби 7 апрель алдыдагы жарым саатта. Интернет булактары аркылуу Кыргызстан Аксыдагы үңкүртөөнү Өзбекстандын аймагы деп тааныганы тууралуу дагы бир протоколдун көчүрмөсү жарыяланды. Бул маалыматта мурдагы президент Курманбек Бакиевдин аты аталууда.
Үңкүртөөнү 2006 жылы эле ошол кездеги президент Курманбек Бакиев Өзбекстандыкы деп тааныган деген аталыш менен жарыяланган макалада протокол, тиркеме жана картанын көчүрмөлөрү келтирилген.
Тоолук Карабакта ок атышуу токтоду, бирок эл аралык коомчулук өтө опурталдуу кагылышы кайра жанданып кетишин божомолдоп, тынчтык келишими үстүндө иштей баштады.
Тоолук Карабак калкы согушту каалабайт, бирок бир жөнөкөй жана түшүнүктүү нерсе бар. Колонияга алынган элдер ар дайым өз келечегин өзү аныктоого күрөшкөн.
Ошондой эле бүгүн 7 апрель мындан 6 жыл мурун элдик революция орун алып, бул аралыкта эл күткөн талаптар ишке ашуудабы? Коомдук ишмер топ Чебек Тургуналиев менен Маек Тугасыздар. Мына ушул жана башка жаңылыктарды алдыда кененирээк болот. Бизден алыстабай туруңуз. Азаттык берүүлөрүн баштайт. Алгач дүйнөдө жана Кыргызстандагы акыркы жаңылыктардын топтомун угуп алалы. Алар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы? Кыргызстанда апрель окуясына 6 жыл толду. Бүгүн Кыргызстанда 2010 жылдагы апрель окуясынын курмандыктары эскерилет. Бишкектин четиндеги Ата Бейит мемориалдык комплексинде апрель курмандыктары президент баштаган бийлик өкүлдөрүнүн катышуусунда эскерилип, көрүстөндөрүнө гүл чамбар коюлат. Ала Тоо ресторанында маркумдардын туугандарынын, жабыркагандардын жана апрель баатырларынын катышуусунда куран окулмакчы. Форум имаратында Кыргызстан социал-демократтар партиясы түштөн уюштурат. 2010 жылы 7 апрелде Курманбек Бакиевдин бийлигине каршы демонстрацияга чыккан элге ок атылган, андан 100 чукул киши өлүп, көптөгөн адамдар жаракат алышкан. Апрель окуясына байланыштуу соттук териштирүү азыркыга чейин аягына чыга элек. Президент Алмазбек Атамбаев апрель окуясынын 6 жылдыгына байланыштуу кайрылуу жасады. Анда бүгүндөн тартып расмий майрамдардын катарына дагы бир майрам 7 апрель элдик апрель революция күнү кошулганы белгиленип, бул чечимдин себептерине токтолгон. 2002 жылдын 17 марты, 2005 жылдын 24 марты жана 2010 жылдын 7 апрелинде кыргыз элинин эркиндик, демократия жана адилеттик үчүн күрөшү жүргөнүн бири бири менен байланышта экенин эске салган. Ошондой эле соңку жеңиш күнүн майрамдоо дүйнөлүк тажрыйба экени, бул сыяктуу даталуу күндөр кыйла мезгил өткөнгө чейин кайгарылаш, көз жаш аралаш эскерилип, бара-бара шаңдуу майрамга айланарына ишеним айтылган. 7 апрелди майрам катары белгилөөгө каршы чыккан саясатчыларды президент эл бузарлар катары сыпаттаган. Кечээ 7 апрелди эс алуу майрам күндөрүнүн катарына кошуу боюнча мыйзам долбоору жогорку кеңеште 3 окууда тең көпчүлүк добуш менен кабыл алынып, ага мамлекет башчы кол койгон. Баку Ереванды Тоолук Карабактагы тынчтыкты бузду деп айыптады. Азербайжандын коргоо министрлиги армиянын тарап Тоолук Карабактагы убактылуу тынчтыкты 115 жолу бузду деп билдирди. Министрликтин өкүлү Багиф Дяргахлы РИА Новости агенттигине тараптар чектешкен бардык жерлерде ири калибрдеги пулемёттордон жана замбиректерден аткылоо болгонун, бирок Баку тараптан жооп кайтарылбаганын кабарлады. Өзүн эгемен республика деп жарыялап алган Тоолук Карабактын жетекчилиги бул маалыматты четке кагып, түндө ок атышууну токтотуу боюнча келишимди бузган фактылар болгон жок деп жарыялады. Азербайжан менен Армения 5 апрелде убактылуу элдешүүгө макулдашып, согуштук аракеттер токтотулганы маалымдалган болчу. Тоолук Карабак аймагындагы кырдаал 2 апрелге караган түнү курчу. Шаршемби күнү тараптар 4 күндүк куралдуу тирешүү учурундагы жоготуулар тууралуу маалымдашты. Тоолук Карабактын бийлиги 29 жоокери каза болуп, 28 дайынсыз кеткенин, дагы 72 жоокер жаракат алганын кабарлаган. Азербайжандын армиясы болсо 32 жоокеринен айрылганын билдирди. Ага чейин Бириккен Улуттар Уюму салгылашууда 30дан ашуун адам набыт болуп, 200дөн ашыгы жаракат алганын маалымдаган эле. Нидерланды элинин көпчүлүгү Украинаны Евро биримдикке кошулуусуна каршы экендиктерин билдиришти. 6 апрелде өткөн жалпы элдик добуш берүүгө шайлоочулардын 32% келген. Алардын басымдуу бөлүгү да Украинаны Евро биримдиктин курамында көргүсү келбей тургандыктарын алдын ала жыйынтыктар көрсөтүүдө. Мындан улам өлкөнүн бийлиги Евро биримдик менен Украинанын тыгыз алакасы тууралуу келишимди бекитүү маселеси кайра каралышы мүмкүн деп жарыялады. Ошондой эле референдумга эл аз катышкандыктан ал өтпөй калды деп таанылышы мүмкүн экени да айтылууда. Жалпы элдик добуш берүүгө 29% тегерегинде эл келген. Түркияга барган бейтаптардын анализдери туура эмес чыгууда. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министри Талантбек Батыралиев Азаттыкка билдирди. Ал кечээ Бишкектеги лабораторияга кан тапшырып, бирок анын жыйынтыгы ар кыл чыкканы тууралуу маалымат жыйын курган. Министрдин айтымында бул кадамга Түркияга бекер дарыланганы жиберилип жаткан жарандардын Кыргызстандан тапшырган анализдери ал жактагы лабораториялар менен дал келбей калган учурлар көп кездешкени түрткү болгон. Дартты аныктоо тармагын тыкыр көзөмөлгө алуу зарылдыгына токтолууда.
Стандарттар сыгылбайлы, жарандардын канын алып жыйынтыгы берген туура эмес деп ойлойм. Бул жөнүндө биринчи кезекте өздөрү специалисттерибиз отуруп башка дагы немелерди топтоп арыздарды, муңдарды биз коомго кандай бир сунуш кылабыз. Жаран катары мен да талап кыла алам. Эгер мен муну акча менен өткөзгөн болсом, мунун жыйынтыгы туура болуш керек.
Кыргызстанда дартты аныктоо менен алектенген лабораториялардын саны 300 тегерегинде, алардын 67 жеке менчик. Орус парламентинин төрагасы Кыргызстанга келет. Мамлекеттик дууманын төрагасы Сергей Нарышкиндин Бишкекке сапары 8 апрелде башталат. Анын жүрүшүндө өлкө жетекчилиги менен жолугушуп, Евразиянын экономикалык келечеги аттуу эл аралык форумга катышары күтүлүүдө. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы билдирди. 8 апрелде аталган форумдун ишине Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин парламенттеринин депутаттары, кыргыз өкмөтүнүн мүчөлөрү, эл аралык уюмдардын, бизнес коомчулуктун жана илимий чөйрөнүн өкүлдөрү чакырылган. Анда биримдиктеги оош кыйыштар ортого салынмакчы. Самат.
Нуржан Токтоназаров акыркы жаңылыктар менен тааныштырды. Урматтуу радио көрөрмандар, азыр аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн 7 апрелде айрым жерлерде жаан, тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Тоолуу аймактарда автожолдор тоңголок тайгак болмокчу. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 4-9 метр секундасына жетет. Абанын температурасы чүйдө күндүз 12-17 градус, суу самырда 5-10 градус жылуу болмокчу. Талас өрөөндө +12-17, Баткен облусунун дыйканчылык аймактарында 18 градуска чейин күн жылыйт. Ош Жалабат облустарынын өрөөндөрүндө +16-21 градус болсо, Ысык көлдө 14 градус жылуу болот. Нарын облусунда +11-16, бийик тоолуу райондордо күндүз 14 градуска чейин күн жылуу. Бүгүн Бишкек шаарында болсо ала улут каптап турат, жаан чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 4-9 метр секундасына жетет. Абанын күндүзгү жогорку температурасы 14-16 градус жылуу болмокчу. Күндүн негизги жаңылыктарына кайрылып алганда, интернет булактары аркылуу Кыргызстан Аксыдагы Үңкүр тоону Өзбекстандын аймагы деп тааныганы тууралуу дагы бир протоколдун көчүрмөсү жарыяланды. Буга чейин ушундай эле мазмундагы протокол үчүн азыркы өкмөт коомчулуктун катуу сынына кабылган болсо, эми тараган маалыматта мурдагы президент Курманбек Бакиевдин аты аталууда. Кыргыз өзбек чек арасындагы талаш аймак боюнча улам тарап жаткан документтердин чын төгүнү расмий бышыктала элек. Сөз кабарчыбыз Рахат Кеңешовада.
Үңкүр тоону 2006-жылы эле ошол кездеги президент Курманбек Бакиев Өзбекстандыкы деп тааныган деген аталыш менен жарыяланган макалада протокол, тиркеме жана картанын көчүрмөлөрү келтирилген. Анда ошол жылдын 23 сентябрында Ташкентте чек ара боюнча кыргыз өзбек өкмөт аралык комиссиясынын жыйыны өткөнү, соңунда кабыл алынган протоколдо Үңкүр тоо Өзбекстандын аймагында жайгашкан деп жазылганы тууралуу сөз болууда. Өткөн айда ушундай эле жазуусу бар протокол үчүн азыркы өкмөт катуу сынга кабылган, бирок чын төгүнү белгисиз бойдон кала берген. Ал эми бул жолу интернетте тараган протоколдун аныктыгы суроо жараткан жок. Ага кол койгон адис эки өлкө ортосундагы чек араны делимитация жана демаркациялоо боюнча өкмөт аралык комиссиядагы кыргыз тараптын ошол кездеги расмий өкүлү. Саламат Аламанов Азаттыкка комментарий берип жатып, жарыяланган документ чындыкка дал келерин, бирок аны негизги жана акыркы аргумент катары кабыл алуу керектигин айтты. Канткен менен кеп болуп жаткан протоколдо Үңкүр тоо өзбекче Унгар Тепа деп жазылып турат жана ал Өзбекстандын аймагында жайгашкан деп көрсөтүлгөн. Саламат Аламанов бул документ үчүн бир эле адам жооптуу эмес экенин айтып, бүгүнкү күнгө карата бирден бир негизги документ деп 1955-жылы кабыл алынган протоколду атоодо. Анда Үңкүр тоо өзбек тарапта экени жазылган.
Бир киши кол коюп койсо эле ошол баарын чечип, баарын жасап койду деген болбойт. Райондун жер боюнча адиси, областтын адиси, республикадагы жер боюнча адис анан картография адистери, ошолор документтерди изилдеп туруп, анан делегациянын составына ушундай деп айтып, анан кийин ошол ынангандан кийин жанакындай документ пайда болот. Президент да кандай ишти өзү каалагандай тиги бу деп, же премьер да кандай ишти жасай албайт да. Эгерде чындап эле ушул Унгар тоонун биздикине тиешелүү экенин таптаган документ табылса, жанакы 55-жылкы документтердин, жокко чыгара турган документтерди тапса, анда бир жөн.
Үңкүртөөдө Кыргызстандын Гервен деп аталган радио релейлик станциясы жайгашкан. Мындан 3 жыл мурда ал жерге өзбек чекарачылары пост орнотууга аракет жасап, бирок анысынан майнап чыккан эмес. Ал эми өткөн айда Гервен шаарынын депутаттары аларга кыргыз өкмөтүнөн Үңкүртөөдөгү мунараны башка жака көчүрүү тууралуу протокол келгенин айтып, ал жерде станция Өзбекстандын территориясында жайгашкан деп жазылганына нааразы болуп чыгышкан. Өкмөт андай протокол жөнөткөн жөнөтпөгөнүн так айтпай койду. Ал арада Гервендин депутаттары жасалма протокол таратып жатат деген да версия чыгып, маселе жогорку кеңешке чейин жетти. Депутаттар улам чаташып бараткан бул окуяны териштирүүнү өтүнүп, башкы прокуратурага кайрылышты. Көзөмөл орган жообун 20 апрелге чейин бериши керек. Интернетке чыккан кезектеги материалдар социалдык түйүндөрдө кайрадан кызуу талкууга алынып, бийлик чек ара маселесинде коомчулук үчүн ачык болбой жатканы үчүн сынга кагылууда. Укук коргоочу Азиз Абдирасулова маселени эми Курманбек Бакиевке байлоо аракетинен майнап чыкпасын айтты.
Азыркы бийлик дагы таза чындыкка бет албай атышат да. Биринчи жалган деп таанып чыгышты. Андан кийин элдин мындай бир көңүлүн башка жака буруш үчүн оппозициянын өкүлдөрүн камап баштады. Анан кийин акырында айласы куруп эч бир заказга кете албай калганда бул документ чыгып атат. Бул документ эмнеге биринчи күнү чыгарышкан жок? Ушундай документ болгон экен, ушул Бакиев ушундай кылып койуптур деп дагы канча нерселерди кылып койгонун жашырып отурганын каяктан билебиз?
Ал арада Гербен шаардык кеңеши 1 апрелде Үңкүртөөнүн айланасындагы маселени өкмөт өкүлдөрү менен жабык талкуулап, соңунда кошумча станция куруу үчүн жер бөлүүгө макул болду. Жаңы курула турган станция ушул жылдын 1 декабрында бүтөөрү пландалууда, ага өкмөттөн 50 млн сом каражат каралган. Кыргыз өзбек чек ара сүйлөшүүлөрү учурда токтоп турат. Рахат Кеңешова, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын телеберүүлөрүн коомдук биринчи каналдан көрүңүз.
Журналистик иликтөөлөрдөн курч маектерден турган ыңгайсыз суроолор берүүсү ар шаршемби 18:25.
Жаштар жашоосун чагылдырган Азаттык плюсту жума күнү 19:45 көрө аласыздар.
Азаттык башкалар жашырганды биз айтабыз.
Бүгүн 2010-жылдагы кандуу апрель окуясына 6 жыл толуп отурат. Карапайым адамдардын каны төгүлгөн ушул окуядан Кыргызстан сабак алдыбы деген суроо көпчүлүк элди түйшөлтүп келет. Ушул темада коомдук ишмер Топчубек Тургуналиев Азаттыкка маек курду.
Албетте, элдин көпчүлүгү качан эле ошондой эле сабак алган. Кандай сабак алган? Ошол кездеги авторитардык диктатура өзүнүн бийлигин сактап калышын, өзүнүн элин атканга дагы даяр болгондо анан чыккынчылык кылып качып кетти. Бүгүнкү жетекчилерди ала турган болсок, менин оюмча жогору жактагы басымдуу көпчүлүк жетекчилер ушул күнгө чейин сабак алган жок.
Апрель окуясы боюнча соттук териштирүүлөр 6 жылдан бери созугуп акырына чыкпай келишинин себебин эмнеден көрөсүз?
90-жылдардын башындагы биринчи революция, анан кийин 5-жылдагы революция дагы, 10-жылдагы революциядан кийин эле жалаң эле ошо кайра мурдагы эле 90-жылдардын башында Кыргызстанды куруткан партократтар отуруп калган. Андан кийин жанагы чыккынчы Акаевдин куйруктары кайра бийликке келип калды. Андан кийин Бакиевдин, эми бүгүнкү бийликте абдан көп шыкалып турат ушул Акаевчилер, Бакиевчилер. Анан кийин алар жанталашып ар кандай жол менен мына ошол тарыхый бир адилеттүүлүк сот чечимин кабыл алууга тымызымдан каршышты. Анын ичинде сот бийлигинде да бар.
Апрель окуясынын башкы күнөөкөрлөрүн жазалоого кыргыз бийлигине эмне тоскоолдук болуп атат? Кудурети жетет беле ошолорду алып келип жазалоого?
Дарамети жетиш үчүн ал канча жыл өтүп кетти? Мына 5-жылдан уже 11 жыл өтүп кетти. Көрүшө чоң шылтоо Кыргызстан менен Россия Федерациясынын ортосунда ошол экстрадиция боюнча келишим жок экен. Андан кийин мынакей Бакиев дагы чыккынчылык кылып качып кетти. Аны дагы албай жатабыз. Демек Кыргызстан менен Беларусьтун ортосунда андай келишим жок.
Ошол келишимди түзүүгө экстрадиция тууралуу эмне тоскоолдук болуп атат?
Кыргызым, мен айтып атпаймынбы, кече күнкү бүгүнкү бийликте дагы ошол эле Акаев менен ошол эле Бакиевтерден далай далай юристтери, далай далай сот өкүлдөрү, прокуратура, ошолор жанагы юриспруденцияны тейлегендер сөзсүз ошол эмелерди жазып бериш керек да. Анан бийликтин башындагылардын айрымдары дагы президент Акаевге уруксат бериш керек, Кыргызстанга келсин дегендер, а мынакей бийликтин көрчөкүндө отурат. Мындай келишимди заматта түзө коюш эмне кыйын беле?
Апрель окуясына укуктук жана тарыхый кандай баа берилиши керек?
Президент, өкмөт, жогорку кеңеш биригип туруп, ачыктан ачык кимдер күнөөлүү, эмне кылыш керек, кандай сабак алыш керек дегенди жазып туруп, ошондой бир чечим кабыл алыш керек.
Ошол кезде 2010-жылы 7 апрелде бийликти алмаштырууга коррупциянын күчөшү, социалдык көйгөйлөр түрткү болду эле да. Анан ошол кандуу окуядан кийин Кыргызстандын жашоосу кайсы нукка өзгөрдү?
Панамадагы документтер деп чыгып атпайбы? Ондогон мамлекеттерде менин оюмча жанагы офшордук чөлкөм дегендердин баары жоюлуш керек. Ал Кыргызстанда да бар да. Кыргызстанда да толуп атат да. Аны эч ким текшере албайт экен. Салыгы менен жана башка менен элди тоонап атса дагы элибиз кыйын экен. Бир топтору өз мээнети менен бутуна туруп кетти. Байгандар бар. Ал эми бийликтегилер жана эч бир сабак алган жери жок. Бийликтегилердин көпчүлүгүн айтып атам. Арасында мыктылар бар деңизчи, бирок өтө азда баягы Отто Бисмарктын сөзүн эстеп атам. Начар мыйзамдар болуп, анан кийин колдору таза, ыймандуу адамдар мамлекетти башкарса, начар мыйзамдар турганда дагы мамлекетти алдыга сүйрөп кетиши мүмкүн дейт. Эң мыкты мыйзамдар болуп, бирок дагы шылуундар, колу таза эместер бийликте турса, анда мамлекет алдыга жылбайт дейт. Бул сөз анын карааны ушул Кыргызстанда турат.
Топчу эл Тургуналиев менен кабарчыбыз Нуржан Токтоназарованын маегин уктуңуздар. Урматтуу угармандар, ободо таң казаттыкты угуудасыз. Бүгүн 7 апрель, бейшемби. Азыр саат 8:15 өттү. Ушул учурдагы кабарлардын кыскача мазмуну. Бүгүн Кыргызстанда 2010-жылдагы апрель окуясынын курмандыктары эскерилет. Президент Алмазбек Атамбаев апрель окуясын расмий майрамдардын катарына кошту. Баку Ереванды Тоолук Карабактагы тынчтыкты бузду деп айыптады. Нидерланд элинин көпчүлүгү Украинанын Евробиримдикке кошулуусуна каршы экендигин билдиришти. Орусия мамлекеттик думасынын төрагасы Сергей Нарышкиндин Бишкекке сапары эртең 8 апрелде башталат. Абис болсо эл аралык жаңылыктар менен уктуруубузду уланталы. 2 апрелде тутанып кеткен Тоолук Карабактагы кагылышуу токтотулду. Армения колдогон жикчилдер жана Азербайжан бийлиги да ок атууну токтотуу боюнча макулдашуу аткарылып жатканын ырасташты. Бул арада эл аралык коомчулук өтө опурталдуу кагылышуу кайра жанданып кетпеши үчүн аракеттенүүдө. Теманы Айданбек Акматулу улантат.
5 апрелде макулдашылган Тоолук Карабакта ок атууну токтотуу аткарылып жатканын эки тарап тең ырастады. Кагылышуу 2 апрелде катуу башталып, эки тараптан тең ири жоготууларга алып келди. Бул 1994-жылы Кыргызстандын ортомчулугу менен ок атууну токтотуу боюнча макулдашуудан берки эң олуттуу жана кандуу кагылышуу болуп калды. Армян тарап анда 29 адам өлүп, дагы 28 киши дайынсыз жоголгонун, ал эми жарадарлардын саны 101 жеткенин кабарлады. Ошондой эле 14 танкасынан ажыраганын да маалымдады. Азербайжан тарап 2 апрелде тутанган кагылышуунун жыйынтыгын жеңиш армян тарапка берилген сабак катары баалап жатат. Азербайжан коргоо министрлиги кагылышууда 31 аскеринен 1 тигучак жана 1 танкасынан ажыраганын кабарлаган. Маалыматка караганда 5 апрелде Москвада Азербайжан жана Армениянын куралдуу күчтөрүнүн башкы штаб башчылары ок атууну токтотууну макулдашышкан. 6 апрелде ал макулдашуу аткарылып жатканын тараптар негизинен ырасташты. Азербайжан менен Армениянын ортосунда Тоолук Карабак үчүн согуш 1988-жылы тутанып, 1994-жылы тоңдурулган. Андан кийин эки тарапты ымалага келтирүү үчүн АКШ, Франция жана Орусия курамына кирген Минск тобу түзүлүп, ал жаңжалдашкан тараптардын сүйлөшүүсүнө ортомчулук кыла баштаган. Мына ушундай ортомчулар коштоосу менен сүйлөшүүлөргө карабай, эки ортодо кагылышуулар анда-санда чыгып турган. Жаңжалды чечүүнүн жолу же айласы болсо табылбай келатат. 2 апрелдеги кагылышуудан кийин ортомчулар абдан эле активдешти. Маселен, 6 апрелде Тоолук Карабак жаңжалын жөнгөрүү боюнча экономист Минск тобун түзгөн АКШдан Джеймс Уорлик, Орусиядан Игорь Попов жана Франциядан Пьер Андрио Бакуга келишти. Ага чейин орус президенти Владимир Путин Азербайжан жана Армения президенттери менен телефон аркылуу сүйлөшкөн. 6 апрелде Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Бакуга келди. Андан кийин ал Ереванга сапар алмакчы. Аны менен улаалаш Орусиянын өкмөт башчы Дмитрий Медведевдин 7 апрелде Арменияга, андан кийин Бакуга барары кабарланды. Шаршемби күнү Армян президенти Серж Саркисян Германияда канцлер Ангела Меркель жана президент Иохаким Гаук менен жолугушту. Ал эми Армениянын тышкы иштер министри Эдвард Налмандян Германиянын тышкы иштер министри Франк-Вальтер Штайнмайер менен сүйлөштү. Германиянын канцлери Ангела Меркель биринчи кезекте кан төкпөй, киши өлүмүнө жол бербей, маселени чечүү жолу изделиш керек деди. Ал ошондой эле андай жолду табуу жеңил эместигин моюнга алды.
Ich denke, es ist von großer Wichtigkeit, dass Менин оюмча Тоолук Карабах жаңжалын чечүү өтө маанилүү. Географиялык жайгашкан жерине байланыштуу өзгөчө Армения сыяктуу мамлекет коңшулар менен жакшы мамиледе болуусу өнүгүүгө көбүрөөк жеңилдик бермек. Германия жаңжалды чечүүдө конструктивдүү ролду ойногуу аракеттенет. Бирок 23 жылдан бери чечилбей жаткан маселени бир сапар же бир аракет менен чече коюуга болбосун түшүнөм.
Армян президенти өз кезегинде Тоолук Карабах эли согушту каалабасын айтты.
Тоолук
Карабах калкы согушту каалабайт, бирок бир жөнөкөй жана түшүнүктүү нерсе бар. Колонияга алынган элдер ар дайым өзүнүн тагдырын өзү чечүүгө, өз келечегин өзү аныктоого күрөшкөн. Алар келечек муундары тынчтыкта жана бактылуулукта болушун каалайт.
Ошентип Армения тарап Тоолук Карабах жаңжалында элдердин өз тагдырын өзү аныктоо укугуна басым жасаса, Азербайжан тарап эгемендүү мамлекеттин чек арасынын бузулбастыгына, бүтүндүгүнө басым жасоодо. Азербайжан президенти Ильхам Алиев 5 апрелде буларды билдирген болчу.
Азербайжан ар кандай аскерий аракеттерди токтотконун кайталаймын. Бирок анын бир гана шарты бар. Экинчи тарап да ок атпаш керек. Алар ок атууну токтотуп, турган жеринде калышы керек. Биз өзүбүздүн жерибизде согушуп жатабыз.
1988-94 жылдардагы согушта Азербайжан Тоолук Карабах жана өзүнүн 5 районуна толук, 2 районуна жарым жартылай көзөмөлүн жоготкон болчу. Айдамбек Ахмат уулу, Прага.
Кечээ Талас шаарында 2010-жылдагы апрель инкылабын эскерүү жыйындары өттү. Бул күнгө байланыштуу Талас облусунун мурдагы губернатору 6-апрелдеги Талас митинги уюштуруучуларынын бири Койсун Курманалиева Азаттыктын жергиликтүү кабарчысы Салика Сариеванын суроолоруна жооп берди. Угалы.
Сизди коомчулук апрель инкылабынын активи катары билет. 6 жылдагы окуяга бүгүн кандай баа берип отурасыз? 6 жыл мурун болгон окуя өзүнүн максатына жетти деп ойлойсузбу?
Сөз мен башка айтууга акым да жок. Азыркы жазалып аткан иштердин жакшылык жагын гана айта алам. Ооба, кемчилик болуп атат. Баягы эгерде кемчилиги жок болсо же пайгамбар же периште болмокпуз. Бирок кемчилиги менен иштеген кишиде кемчилик болот. Иштебей эштеме кылбай отуруп алган кишинин эштекеси билинбейт да, анан өзү иштеген болот, көч бара бара түзүлөт. Бирок мына билесиздер, эгемендүүлүктү алгандан бери мен башканы айтпай эле коеюн, Талас областында эле мына жалпы кыргыз элинде эле Талас областында деле канча деген жолдор оңдолуп атат. Мына бүгүнкү күндө кандай деген жакшы курулуштар курулуп атат. Кандай мына 2010-жылы Талас областы боюнча 14 эле бала бакча калган экен. Мына көрүңүздөр, бир укмуш каражат болуп башкадай баягы өнүгүү укмуш болуп атпаса дагы колдон келген тирликти жасап жумуштар болуп атат. Биз эми бир гана нерсени үйрөнүшүбүз керек, бир жакшы жактарды айтууга, бири бирибизге жакшы тилектерди айтууга, бири бирибиздин жакшы жагыбызды көрө билүүгө аракет кылышыбыз керек деген идеологияны бир колдогум келип турат да. Ушундай идеологияны жүргүзүшүбүз керек болуп атат.
Таластагы 6-апрель инкылабы апрель инкылабына жан киргизген катары бааланып келүүдө. Талас инкылабы элдин нааразычылыгынын түрткүсүбү же оппозициялык саясий күчтөрдүн кылдат уюштурулушубу?
Ошол күн эле эл чыга калды депчи? Жок, андай эмес. Эл чыкты. Элге мен миң мертебе ыраазымын, дагы таазим кылам. Азыр ошо эл болбосо эч качан болмок эмес. Бирок ошол элди дагы ойготуп, элге дагы бирөө баш көз болуп, элди дагы түшүндүрүп, анан элдин башын бириктириш керек эле да. Мына 17 мартта форумда республикалык курултай болуп өттү. Анан ошол жерде бизге ар бир ошол жерде курултайга катышкандардын баардыгында жүрөгүндө ошо жана нааразычылыктардын баары, ошол убакта камалып аткан жана Аргынбаев, Исмаил Исаков дегендер бар эле, ошондой маселелердин баары чогулду. Ошол жерде Роза Исакованы ошол Бириккен элдик кыймылдын жетекчиси кылып шайлашты. Анан эми жер жерлерде 7-сінде курултайларды өткөрөбүз деген себеби ошо биригип сүйлөшүлгөн маселе болчу. Анан биз ошого даярдык көрүп атканбыз. Ага чейин дагы мен айтып коеюн, дагы ага чейин дагы 2.5 жыл тынбай ошол офисте отуруп алып туруп, ошол элдин сезимин ойготконго, элди момундай бир коркпой калыстыкка чогуу баралы деген үндөөлөр болгон да. Ошонун баардыгына бир күн тынбай биз ошол жерде отурганбыз. Бир күн да тынбай биз ошо ар бир региондон бирден, райондордон бирден немелерди түзүп, координаторлор түзүп, анан ошол координаторлорго дагы комитет кылып мүчөлөрдү шайлап, анан кийин ошол жерден ошол атайын алып келген нандан эметип эч ким артка жылмай жок, мына только астыга деп туруп антташып алып туруп анан кийин баштаганбыз. Бул жанагы жетисинде мындай курчуп кеткен маселени алтысында эмне үчүн ошондой болуп калды, биз ошол алтысында республикалык штабтан тиги Шерниястар баш болгон ошол немелердин баардыгы ошо координаторлор ушул биз жака келмек, биз ошолорду күтүп атканбыз. Жетисинде уюштуруу иштери болмок дагы, биз ага чейин мэрияга дагы өзүбүздүн жанагы курултай өткөрүү боюнча уруксат кагазын бергенбиз. Уруксат берүү жөнүндө ага дагы уруксат берилбей аткан, ошол боюнча да маселе болуп калды. Анан ошол Шернияздын жолдо келатканда эле конзоводдон кармады, биз ага жерин даярдык кылып, биз ушул жерде баарыбыз райондордун кишилерибизди эртеңки курултайга карата, жетисине карата уюштуруу иштерин жүргүзүп бир жерде толуп отурганбыз, эмеде штабтарда да толуп отурганбыз. Анан кийин жанагындай бизге кабар келип калды, конзоводдон уже кармады деген. Анан окуя ошол камалгандан башталып кетти дагы, чырдын башы ошондон болду. Анан ошондон баштап эл абдан курчуп, эртеңкиге күтпөйбүз, даже уруксат, биз тынчтык митингди кылалы, стадионго уруксат берип койгула деген нерсеге уруксат бербей атса, мына бүгүн баштадык деп анан окуя ошол жерден алтысы күнү ошондошол курчуп кетти да.
Ошол кезде милиция менен эл кагылышуусу, ок атуучу куралдарды талап тоноо, зомбулук көрсөтүү сыяктуу аракеттер токтотуп калса болот беле?
Эл болбосо мындай эч казан мындай жеңишке жетишмек эмеспиз. Элдин баардыгы колдоп берди, эл площад толуп, эл чыгып берди момундай эмелер менен. Анан анда эртеси күнкүдө момундай мурунку күнкүдөй баягы жетектеп эметип кетиш мүмкүн эмес эле, анткени эл ушунчалык көп, биринчиден. Экинчиден эл өзү ошого барып калды момундай эмелер менен. Анан ал убакта жанагы УУДга дагы жана конга тийип келип калды, аларды чогултуп алып туруп, анан аксакалдар УУДга барып келгиле дедик, алар УУДга кетишти. Анан алар барып туруп чыгып эме кылгыла деп баягы элге жооп бергиле деген сөздү айтып эметейинес эч ким чыккан, бизди чыгаргыла, биз кетип калалы, коридор кылып бергиле, биз чыгып кетебиз, элдериңерге айткыла деп ошентип саат ошо 12:30 ошо звонок кылды. Анан Шералы Итибаевич айтты, силер эртеден бери эмне эме кылган жоксуң, эмнени айтып турсуңар, азыр биз элди токтото албайбыз, биздин колубузда мүмкүнчүлүк жок токтоткон күндө дагы. Анан сен куралдарды алып чыгып алып туруп, анан кийин биз кечээ эле айттык, ошол куралдарыңарды бекиткиле, мондай болбосун, мондай эме кылбасын деп биз кечинде сүйлөшкөндө эмнени сүйлөштүк, ошолорду айттык да. Биз азыр колубуздан келбейт деген сөздү айттык. Анан эме калган окуяны анан жанагы конго активди кармашып алды, баардыгы айтып атпаймынбы, эртеси күнкүгө биз координация кылганга толук мүмкүнчүлүк боло албай калды да, эл өзү ошо көбүн эме кылып кетти.
Апрель баатыры наамын алгандар Таласта аз эмес, бир үйдөн бир нече адамдар ошол тизмеге жазылып алгандыгы жөнүндө айтылып жүрөт да. Сиз апрель инкылабынын лидерлеринин бири катары, кийин облустук жетекчи болгондон кийин дагы ошол тизмелердин бир моралдык жагын териштирип көрдүңүзбү?
Сөздөр бар экен Таласта.
Ооба, мен ага толугу менен кошулам. Толугу менен кошулам. Эми ал жерде баягы областтандан кийин мен башкарып калдым. Анан биз атайын комиссия түздүк, бирок тилекке каршы жанагындай бир самозванецтерде чыгып алат экен да, адам баягы кой аксагы менен миңдегендей адамдын арасында ошондойлордо болот экен. Чындыгында бир ошол жерде көрүүчү болуп отуруп, же болбосо жанагындай бир эме мынтип айтсам мен туура эмес, бир колу туткакты кылып бирдеке кармап кетейин дегендер дагы эртеси күнү керөө болуп чыгып алышты. Анан эми мен областтын жетекчиси катарында сен бар элең, мен жок элең деп экиге бөлсөм ал убакта мага туура эмес болот эле.
Кийин ата мекен партиясынан парламенттик шайлоого катышаары мындай болжолдонуп жаткан, бирок сиз шайлоого барган жоксуз, ал эмне үчүн болду, анан азыр кайдасыз дегендей?
Жогорку кеңешке барсам деген ойлор бар болчу, эми ал ар кандай себептер менен ал болбой калды. Бирок болбой калса деле мен отуруп ала албайт экем, мен өзүм түзүүгө катышкан мамлекетиме кайдыгер боло албайт экем. Ошондуктан коомдук иштерге мен активдүү дагы деле катышам, буюрса катышып да жүрүп атам. Азыр бир мамлекеттик эмес уюмда эксперт болуп, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында кичине ал убактылуу эле проект, ошого иштеп атам. Андан тышкары азыр ошо Талас областында жаштардан атайын команда түзүп, мунагу жергиликтүү кеңештин депутаттарына шайлоолорго катыштырып, мен өзүм эмес, ошол жаштарды катыштырып, алар менин баягы опытымды, тажрыйбамды пайдаланса, мен ошолорду момундай ошолго катыштырууга аракет кылсам, азыр ошо команда түзүп, ошолор менен иш алып барып атам. Мен айтып атпайм, кайдыгер эч качан боло албайм.
2010 жылдын 6 апрелиндеги талас митингин уюштуруучулардын бири Койсун Курманалиев Азаттыктын жергиликтүү кабарчысы Салика Сариеванын суроолоруна жооп берди. Урматтуу радио көрөрмандар, ушун менен биз алгачкы жарым сааттык уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Биздин эфирден жаңырган кабар баяндарды Азаттык чекит КЖ сайтына кирип окуганды унутпаңыздар. Эгерде чөнтөк телефон аркылуу кире турган болсоңуздар, Азаттык чекит моби дареги бар. Ал эми фейсбуктан издегендер үчүн кыргыз Азаттык үн алгысы деп издеңиздер бизди, биз ошол жактабыз. Бизден алыстабай туруңуздар, көз ирмемден кийин кайрадан эле ушул жерден жолугабыз. Бишкекте таңкы саат 8:30, эфирде Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, бүгүн күнгө бейшемби, 7 апрель, Азаттыктын алдыдагы жарым сааттык уктуруусунда өлкөдөгү ак калатчан доктурлардын катачылыктары тууралуу ар жумалык апта темасында сөз болот. Дарыгерлердин катачылыктары, кесепеттери жана сабактары тууралуу ар өңүттө уктурабыз, бизден алыстабаңыз. Ал эми апта темасына өтөөрдөн мурда жаңылыктарды угуп алалы. Нуржан Токтоназарова бизге Кыргызстанда жана дүйнөдө эмне болуп жатканын айтып берсин.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстанда апрель окуясына 6 жыл толду. Бүгүн өлкөдө 2010-жылдагы апрель окуясынын курмандыктары эскерилмекчи. Бишкектин четиндеги Ата Бейит мемориалдык комплексинде апрель курмандыктары президент баштаган бийлик өкүлдөрүнүн катышуусунда эскерилип, көрүстөндөрүнө гүл чамбар коюлат. Ала Тоо ресторанында маркумдардын туугандарынын, жабыркагандардын жана апрель баатырларынын катышуусунда куран окулат. 2010-жылы 7 апрелде Курманбек Бакиевдин бийлигине каршы демонстрацияга чыккан элге ок атылган, андан 100 жакын адам өлүп, көптөгөн адамдар жаракат алышкан. Апрель окуясына байланыштуу соттук териштирүү азыркыга чейин аягына чыга элек. Президент Алмазбек Атамбаев апрель окуясынын 6 жылдыгына байланыштуу кайрылуу жасады. Анда бүгүндөн тартып расмий майрамдардын катарына дагы бир майрам, 7 апрель, элдик революция күнү кошулганы белгиленип, бул чечимдин себептери тууралуу айтылган. Ошондой эле Аксуу окуясы, март инкылабы, ошондой эле 2010-жылдын 7 апрелинде кыргыз элинин эркиндик, демократия жана адилеттик үчүн күрөшү жүргөнүн, булар бири бири менен тыгыз байланышта экени эске салынган. Мындан тышкары, соңку жеңиш күнүн майрамдоо дүйнөлүк тажрыйба экени, бул сыяктуу даталуу күндөр кыйла мезгил өткөнгө чейин кайгы аралаш, көз жаш аралаш эскерилип, бара бара шаңдуу майрамга айланарына ишеним айтылган. 7 апрелди майрам катары белгилөөгө каршы чыккан саясатчыларды президент эл бузарлар катары сыпаттады. Кечээ 7 апрелди салуу майрам күндөрдүн катарына кошуу боюнча мыйзам долбоору жогорку кеңеште 3 окууда тең көпчүлүк добуш менен кабыл алынган, ага президент кол койгон эле. Брюссельде өзүн жардырган жанкечтилердин бири мурда Европарламентте иштегени айтылууда. Евробиримдиктин басма сөз кызматы 22 марттагы терактты жүзөгө ашырды деп шектелген адамдардын бири Европарламентте аз убакыт имарат тазалоочу болуп иштеп кеткенин ырастады. Анын аты жөнү ачык айтылган жок. Бирок кеп Брюсселдин аэропортунда өзүн жардырган 25 жаштагы Нажим Лашрау тууралуу жүрүп жатканы болжолдонууда. 22 марттагы кош жардыруудан 32 адам каза тапкан, бул үчүн жоопкерчиликти өзүн ислам мамлекети деп атаган тоо алган. Баку Ереванды Тоолук Карабактагы тынчтыкты бузду деп айыптады. Азербайжандын коргоо министрлиги армиян тарап Тоолук Карабактагы убактылуу тынчтыкты 115 жолу бузду деп билдирди. Министрликтин өкүлү Вагиф Жаргахлы РИА Новости агенттигине тараптар чектешкен бардык жерлерде ири калибрдеги пулемёттордон жана замбиректерден аткылоо болгонун, бирок Баку тараптан жооп кайтарылбаганын кабарлады. Өзүн эгемен республика деп жарыялап алган Тоолук Карабактын жетекчилиги болсо, бул маалыматты четке кагып, түндө ок атышууну токтотуу боюнча келишимди бузган фактылар болгон жок деп жарыялады. Азербайжан менен Армения 5 апрелде убактылуу элдешүүгө макулдашып, согуштук аракеттер токтотулганы кабарланган. Тоолук Карабак аймагындагы кырдаал 2 апрелге караган түнү курчуган. Нидерланды элинин көпчүлүгү Украинанын евробиримдикке кошулуусуна каршы экендиктерин билдиришти. 6 апрелде өткөн жалпы элдик добуш берүүгө шайлоочулардын 32% келген, алардын басымдуу бөлүгү 61% Украинаны евробиримдиктин курамында көргүсү келбей тургандыктарын алдын ала жыйынтыктар көрсөтүүдө. Ал эми 38% макулдук берген. Мындан улам өлкөнүн бийлиги евробиримдик менен Украинанын тыгыз алакасы тууралуу келишимди бекитүү маселеси кайра каралып чыгышы мүмкүн экенин жарыялады. Түркияга барган бейтаптардын анализдери туура эмес чыгууда. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министри Талантбек Батыралиев Азаттыкка билдирди. Ал кечээ Бишкектеги лабораторияга кан тапшырып, бирок анын жыйынтыгы ар кыл чыкканы тууралуу маалымат жыйын курган эле. Министрдин айтымында бул кадамга Түркияга бекер дарыланганы жиберилип жаткан жарандардын Кыргызстандан тапшырган анализдери ал жактагы лабораториялар менен дал келбей калган учурлар көп кездешкенин айткан. Буга байланыштуу дартты аныктоо тармагын тыкыр көзөмөлдөө маселеси көтөрүлүүдө. Кыргызстанда дартты аныктоо менен алектенген лабораториялардын саны 300 тегерегинде, алардын 67 жеке менчик. Орус парламентинин төрагасы Кыргызстанга келет. Орусиянын мамлекеттик думасынын төрагасы Сергей Нарышкиндин Бишкекке сапары 8 апрелде башталат. Анын жүрүшүндө өлкө жетекчилиги менен жолугушуп, Евразиянын экономикалык келечеги аттуу эл аралык форумга катышары күтүлүүдө. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы билдирди. 8 апрелдеги аталган форумдун ишине Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин өкүлдөрү, бизнес коомчулуктун жана илимий чөйрөнүн өкүлдөрү чакырылган. Самат.
Рахмат Нуржан, эми апта темасына кайрылабыз. Мамлекеттик жана менчик медициналык тейлөө мекемелеринде адам факторуна байланышкан калпыстыктар жана алардын кесепеттери тууралуу элде көп дооматтар айтылат. Кезектеги апта темасында дарыгерлердин катачылыгы, кесепеттери жана сабактары тууралуу сөз болот. Эмесе Ош шаарынан баштайлы. Ош шаарында иштеген врач стоматологдун ден соолугу жеке клиникадагы дарыгерлердин шалаакылыгынан жабыркады. Бир эмес эки ирет операцияга жатууга аргас болгон врач катага жол берген кесиптештеринин кызмат ордунда калганынан нааразы. Ал эми клиниканын дарыгерлери дарылоо процесси толук кандуу эле жүргүзүлгөнүн айтып, бейтаптын дооматтарын суу кечпейт деп четке кагууда. Окуянын чоо жайына кабарчыбыз Айзада Касмалиева токтолот.
Ош шаарында врач-стоматолог болуп иштеген Замира Шатманова Калмаматовдун жеке медициналык борборунун дарыгерлерин туура эмес операция жасады деп айыптап жатат. Анын айтымында өткөн жылдын апрель айында аталган клиникада ал сол жак жатын түтүкчөсүндөгү кош бойлуулук диагнозу менен операцияга жаткан. Бирок операциядан кийин ден соолугу оңолбой эле кайра кыйнала баштагандыктан ал кайра клиникага бир нече ирет кайрылып, бир курс кошумча дарыланып, жыйынтык болбогон соң Бишкекке келүүгө аргас болгон. Бишкектен экинчи ирет операция болуп, оң жак жатын түтүкчөсүн алдырууга мажбур болгон аял мунун себебин Ош шаарында жасалган операциянын кесепетинен көрөт.
Ошо кровотечение 17 болду. 17 мен аларга кайрылдым. Шундай болуп атып, бирок ага көңүл бурбай, шалака мамиле кылыпты. Уже болдор башталды ичимде. Сенин обезболивающий препараттарды ичип жүрдүм. Эч кандай кыжалат болбоң, жакшы болуп кетес. Бул убактылуу операциядан кийин шундай болуп калат деген ишенбей, акыркы күнүм Бишкекке кеттим. Бишкекке барган күнү эле Юрфа клиникасында мага точный диагноз коюп берип правосторонняя трубная беременность, замерзший плод деп коюп атат. Хотя тургун Насыралиева мне делала месяц назад операцию левосторонней трубага. Ошондо только операциядан кийин мен жакшы болдум да. Ошо мен кайрылып аткан мезгилде мага туура диагноз койгондо мен оң трубам алынмага эмес, органы сохраняющий операция жасаган эмес. Экинчиден мен на произвол судьбы таштап койгондор, бир да жардам бербей.
Оштогу Калмаматовдун жеке клиникасынын жетекчиси операция жасаган тургун Насыралиева Шатманованын дооматтары менен таптакыр макул эмес. Анын пикиринде Шатмановага алгачкы коюлган диагноз тастыкталып, анын негизинде туура эле операция жасалган. Ал бейтап ооруканадан чыгып кеткенден кийин кайрадан экинчи ирет кош бойлуу болуп калганын айтып, бул үчүн өзүн жоопкер деп эсептебей тургандыгын билдирди.
Сол жагында реанимация менен кеп келген. Эле подтверждение мен өзүм үйүнө салып атам. Эки узи подтверждается, что у нее брюшная полость кровь. Как я могу написать, если у нее справа нет? Он жатса да болом, это такая неме лапароскоп деген бул 22 чоңойтуп берет. Ал жерде даже капиллярлар көрүндү. Не то что оң жактагы трубасы. А деньги внимательный, это уже повторный внимательный. Ал жерүүчүмөн кимин, ал больницадан чыккандан кийин мен анын көз өкөн жанына барып отурган жокмун да кечке.
Ош шаарындагы аталган жеке клиника азыркы Жогорку Кеңештин Кыргызстан фракциясынын депутаты Жыргал Калмаматовго таандык. Ал дагы өзүнүн борборундагы дарыгерлерге карата айтылган сындарды кабыл албай тургандыгын айтып, өзүнүн медициналык билими жок болсо дагы Бишкектеги Юрфа клиникасы жасаган экинчи операциянын айрым кемчиликтерин атап өттү.
Булар реаниматчыны жогорудан жарылат дагы, булар кровотечение болуп атышат. Реаниматчыны албай туруп, отсос менен иштеп атышат ичиндечи. Юрфада кровотечениени токтото албай, булар операция түрүндө калып туруп, булар демени алып атышат. Турбанын бирөөсүн алып атат Бишкек. Биз турбаны алган эмеспиз. 52 күндөн кийин болуп атат булча. 52 күндөн кийин биз операциядан кийин бул жолдош менен кошулуп алган. Ошондуктан экинчи оң жагына турбага реаниматчыны дагы бүтүп калды.
Бирок Бишкектеги экинчи операциядан кийин калыбыма келдим деген Шатманова Оштогу дарыгерлердин үстүнөн арызданып, аймактагы укук коргоо органдарына кайрылып көргөн. Анда майнап чыкпаган соң ал акыйкатчы институтуна келген. Жыйынтыгында акыйкатчынын катынын негизинде саламаттыкты сактоо министрлиги комиссия түзүп, кызматтык иликтөө жүргүзүп, бейтапты дарылоодо жана ага байкоо жүргүзүүдө бир катар кемчиликтерге жол берилгенин аныктап чыккан. Ага ылайык Ош шаарындагы Калмаматовдун клиникасына эскертүү берилип, операция кылды деген эки кызматкер Тургун Насыралиева менен Айбек Абдуллаевди квалификациясын жогорулатып, адис көйлөндүрмөсүн ырастаганга чейин бир ай убакытка, 21-январдан 21-февралга чейин медициналык ишмердүүлүктөн убактылуу четтетилген. Ал эми Замира Шатманова бул дарыгерлер жумуштан четтетилгени менен ал талапты аткарбагандыгын, иштөөгө тыюу салынган убакыт аралыгында деле алар жумуш ордунда болуп, кадимкидей эле операцияга кирген учурлары болгонун билдирүүдө.
Лаборатория Громовадан окуп чыккан мониторун, канча операция жасады, кайсы күнү, менде бүт фамилиялары бар. Каждый день, по-моему, по 1-2 жасап атты да.
Саламаттык сактоо министрлигинин дарылоо профилактикалык бөлүмүнүн башчысы Айгүл Бообекова бул иш боюнча саламаттык сактоо министрлиги тийиштүү документтердин бардыгын укук коргоо органдарына өткөрүп бергенин айтты. Ушул тапта бейтаптын өтүнүчү менен кайрадан комиссиялык соттук медициналык экспертиза дайындалып, иликтөө иштери уланууда.
Анан мен ойлойм, бүгүнкү күндө ошол комиссия ишке ашып, ошонун негизинде жыйынтыкка келебиз деп. Анан бүгүнкү күндө тигил виноват же бул центр виноват деп биз айта албайбыз, анткени муну только укук коргоо органдарынын негизинде чечиле турган иш.
Өзү врач болуп иштеген Замира Шатманова кесиптештери тарабынан сапатсыз медициналык жардам көрсөтүлгөнүн далилдейм деп, Ош менен Бишкек ортосунда барып келип жүргөнүнө 10 айдын жүзү болуп баратат. Акыры ал мындай арыз менен башкы прокуратурага кайрылган. Көзөмөл орган соттук медициналык экспертизанын корутундусунун жыйынтыгы менен Оштогу жеке клиниканын дарыгерлеринин кыймыл аракетине юридикалык баа берип, материал боюнча мыйзам чегинде чечим кабыл алынарын билдирүүдө. Айзада Касмалиева, Азаттык, Бишкек.
Караңызчы, кандай гана өкүнүчтүү, айрыкча операция таптакыр башка диагноз менен жасалып, соо органдарга скальпель тийип атса. Ал эми кийинки окуя мындан да кайгылуу. Дарыгерлер өспүрүм кезинде түрүлгөн нарындык эң жаш эненин боюнда бар жогун 6 ай болгучакта аныктай алышкан эмес. Атүгүл кесиптик техникалык окуу жайга тапшыруу үчүн талап кылынган саламаттыгы тууралуу 086 справкасындагы жазып берип коюшкан. Бул факт 3 айдан бери облустук саламаттык сактоо тармагынын баш оорусуна айланды. Акыркы жыйында жергиликтүү бийлик дарыгерлердин алакылыгы жана саламаттыкты пайда табуу булагына айландырып алган үчүн сынга алды. Теманы аймактан кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Жөн жай сүйлөшө калганда, көпчүлүгү эле жергиликтүүлөр аймактагы медициналык тейлөө мекемелеринин абалынын начардыгы, дарыгерлердин кенебестик, шалаакы мамилелери тууралуу айткандары көп. Бирок андай учурлар тууралуу атайын арыз менен укук коргоо кызматтарына же тийиштүү мекемелерге кайрылгандар жок десе да болот. Анткени өткөн жыл ичинде дарыгерлердин катачылыктарын же туура эмес аракетинен жабыркап, аны расмийлештирген даттануу укук коргоо кызматтарында катталган эмес. Жарандардын дарыгерлер үстүнөн арызданбай калышынын кайра эле ушул доктурларга барабыз. Мындай учурда абал андан да оор болуп калышы мүмкүн деп чоочулаганыбыздан, деп билдирет биринчи төрөтүнөн кайтыш болгон кыздын апасы.
Ким бишиге жабышканыбыз эм жок, арызданганыбыз эм жок. Биз арызданганыбыз менен бизди эч ким кабыл албайт. Ошолор жардам бергенде болуп калабы же, күнү ошончолук бүтүп калган бул, билбесем колдошот. Мейли дейм да, анан барабыз чекке. Бизди кетишке эм коркосун карабай эм коет, кебизди силер арыздандыңар деп. Элин кызы өзү барат экен.
Өткөн айда эле төрөлгөнүнө 20 күн болгон наристеси чарчап калган Алмазбек Эгемов наристе кыйналып ооруканага түшкөн учурда кезметтеги медициналык кызматкер санитардык кызматкерди ордуна калтырып, айылдаштары менен сүмөлөк кайнатууга кетип калганын, айынан балага алгачкы жардам берилбей, рай борборго жетпей жолдон көз жумганын айтат.
Кечинде балам ооруп калып алып келгенде, бул жерде медсестра жок болгон биринчиден, анан экинчиден санитаркасын коюп кеткен экен. Менин балама биринчи жардам көрсөтпөстөн булар менен метрка требует этип, анан тапочка алып келгиле деп ошентип эме кылган. Ошол эмеде болсо жакшы болмок да медсестра. Өзү жардам кылып, биринчи жардам булардын эмнеси? Буларга ушу элге кызмат кылыш үчүн бирге иштеп атат да.
Наристе чарчап калган учур боюнча ошол күнгү кезметтеги медкызматкер жетекчинин чечими менен жумушунан бошомой болду. Бирок жоопкерчиликке тартылар тартылбасын айтуу кыйын. Бирок бул учурдагы дарыгерлердин күнөөсү бар экенин моюнга алабыз, дейт Самаркандык аймактык ооруканасынын баш дарыгери Маматиса Осмонов.
Медсестранын баягы өзүнүн милдетин эме карабагандыктан ушундай иштер коңшу жакта бирөө эме кылса ошого кетип калыптыр да.
Ар бир медициналык мекемеде дарыгерлердин ишине нааразылыктар жаралса, дарыгерлерге ишенбөөчүлүк жаралган учурда кайрылуу үчүн милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун ишеним телефондору жайгашкан. Бул мекемеге даттангандар анча мынча боло калат, бирок текшере келгенде жүздөшүүдөн тайсалдап коюшат. Бул албетте жарандардын кайрылуусуна ооруканалардын тандоо мүмкүнчүлүгү жоктугу жана дарыгерлердин жетишсиздиги себеп. Ага карабай, өткөн жылы дарыгерлердин кемчиликтери үчүн өз жөнтөктөрүнөн 1,5 миллион сомдой жазаны төлөттүк, дейт облустук башкармалык башчысы Курбанбек Камчыбек уулу.
Эми арызданулар болуп атат, бирок ошол эле убакта биз текшерип барган учурда
арызды жазгандар арызын кайтарып алып коюшат да. Себеп дегенде мисалы айтсак, бир райондо кээде бир специалист мисалы, бир невропатолог, же болсо бир онколог, кыйын бир хирург, бир травматолог болгондуктан жана оорулар аргасыздан өзүнүн арызын кайтарып алууга да мажбур болгон учурлар жок эмес. Арызданганлар боюнча биз ошол тийиштүү чараларды көргөн учурлар да болгон. Анын ичинде штрафтын санкцияларды салабыз. Жалпы область боюнча айта турган болсок, былтыркы жылы 1,5 миллион сомдун төңөрөгүндө штрафтын санкциясы алды.
Баткен облусу боюнча жалпысынан 100 үй-бүлөлүк дарыгерлер тобу жана оорукана болсо, облус аймагындагы Кызылкая шаарында гана 100% дарыгерлер жетиштүү. Калган медициналык мекемелерде дарыгерлер, айрыкча акушер-гинекологдордун жетишсиздиги бар. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Урматтуу радио каармандар, сиздер азыр Баткендеги кабарчыбыздын материалын уктуңуздар. Аудионун берүүдө орун алмашуу болуп кеткенине кечирим сурайбыз. Нарындагы дарыгерлердин шалаакылыгы боюнча жаңылыктарды азыр кыскача мазмундан кийин дал ошол материалды угузабыз. Бүгүн Кыргызстанда 2010-жылдагы апрель окуясынын курмандыктары эскерилет. Президент Алмазбек Атамбаев апрель окуясын расмий майрамдардын катарына кошту. Баку Ереванды Тоолу Карабактагы тынчтыкты бузду деп айыптады. Нидерланд элинин көпчүлүгү Украинанын Евробиримдикке кошулуусуна каршы экендиктерин билдиришти. Орус мамлекеттик думасынын төрагасы Сергей Нарышкиндин Бишкекке сапары эртең 8 апрелде башталат. Кайрадан эле апта темасын улантабыз. Азыр болсо нарындагы дарыгерлердин шалаакылыгы боюнча жогоруда айткан боюнча материалды Мирлан Кадыровдун репортажын укмакчыбыз.
Справки можно поделать, менде печаттар постоянно столдун үстүндө турат. Сиздин печатиңизди башка бирөө алып келесиз. Бас коюлду.
Мынтип Актанын аракетин көрүп жаткан Нарын шаарындагы аймактык дарыгер Оразгүл Рысмендиева. Ал 14 жашында төрөгөн кызды 6 айлык кош бойлуу кезинде кароодон өткөрүп, өспүрүмгө цистит деген диагнозун коюп берген. Мунун айынан кош бойлуу экендигин билбеген кыз курсактагы баласы 7 ай болгондо кансырап ара төрөдү. Кош бойлуу өспүрүмдүн абалына карабай инклюзивдик тайпага окууга кабыл алгандыгы үчүн Нарын шаарындагы номер 87 кесипчилик окуу жайдын директору Турсун Кочкорбаева өз жетекчилигинен сөгүш алган. Ал жазаны ката кетирип жаткан дарыгерлер тартышы керек деп эсептейт.
Бул 14 жаштагы болсо, бизге окутуп атканда медициналык справкасын алып келсе, андан кийин кайра участкага ооруп атканда жиберсек, ошондо билбесе анан эми окуу жайы болсо, анан биз кайдан билебиз? Эн атасы билбесе биз.
Ал эми Нарын облустук үй-бүлөлүк медицина борборунун башкы дарыгеринин орун басары Гүлмира Алакаева тескерисинче дарыгерлердин кетирген катасы үчүн саламаттыгы тууралуу справка талап кылып жаткан тарапты күнөлөдү.
Бир күнү бир дарыгер болот, бир күнү бирөө болбойт. Анан баягы орто жолдон таппай калат дагы дарыгерди, ошону менен эле чала толтурулган бойдон алып барып туруп эле сдавать этип салып атышат да. Ошону кабыл алган окуу жай дагы күнөөлүү болуп эсептелет да. Себеби алар карап туруп алыш керек, бүт санап туруп толук өтүп келдиби баардыгы тең, штампы барбы, круглый печать барбы, кайра ошого заключение чыгарып аткан председательдин печати болуш керек да. Ошол сатылып жүрөт деген сөздөн алыс бололу деп ушул методко өттүк да. Дарыгердин гана колу болсун, мейли дарыгер ошол күнү келеби жок болобу, эртеси келсин, справка алып аткан жаран эртеси келсин. Анда а мурун баягы тиги мен агам эле, жеңем эле, кошунам эле деп берип койчубуз да, азыр жок.
Ошентип өспүрүм кыздын төрөтүнө байланыштуу чыккан териштирүү өз ара айыптоолор менен чектелип, боюнда бар кызды атайын калкалап жасалма справка чүргөп бергенби, же кыздын кош бойлуу экенин аныктоого кесиптик дарамети жеткен эмеспи, баа берилген жери жок. Катачылыкка жол берген дарыгер Рысмендиева азыр иштебейт. Ал өз каалоосу менен иштен бошоп кеткендигин кабарлашты. Деген менен дарыгерлердин саламаттыгына жоопкерчиликсиз мамиле жасары тууралуу коомчулукта кеңири айтылары жашыруун эмес. Саламаттыгы тууралуу тигилже бул адамга справкаларды берүүдө кайдыгерлик кылуу же аны пайда табуу булагына айландыруу бар экендигин облустук күйбүлө медицина борборунун башкы дарыгери Мурат Алиаскаров дагы моюндады.
Бул боюнча биз өзүбүздө талкуулап бүгүнкү күнү именно практикада жасалган нерсе боюнча тартипке келгенбиз.
Мындай справкалар тарчу өрөдө баасы 500 сомго чейин сатылары айтылып эле жүрөт. Бирок бул көрүнүштү ооздуктаганга саламаттыкты сактоо кызматынын жетекчилери канчалык аракет кылышканы менен майнап чыкпай тургандыгы анда санда калкып чыга калган мындай маалыматтар айгиленип турат. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Сиздер Азаттыктын апта темасын угуп жатасыздар. Ушул эле макалалардын бардыгын биздин сайтка кирип да окусаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык чекит кежи, ал эми уюлдук телефон аркылуу өзүңүздөр ушул биздин Азаттыктын атайын программасындагы мобилдик телефонуңуздарга көчүрүп алсаңыздар болот. Аны кантип көчүрүүнү кийинки промо жолжобосун айтып берет.
Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издесеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны алгач ачып жатканда Азаттык үн алгысын тандайсыз.
Каалаган маалда орчун окуялар тууралуу тынымсыз баяндар, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүйдүңүзбү?
Тиркемедеги мультимедиа деген куржундан архив аркылуу бардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз. Ал эле эмес, эми сиз тиркеме аркылуу оңой эле бизге фото, видео жана макала жүктөй аласыз.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Play Market жана App Store'дагы биздин тиркеме бардык смартфон, планшеттер үчүн ыңгайлуу.
Кезектеги апта темасында биз дарыгерлердин катачылыгы, кесепеттери жана сабактары тууралуу сөз кылып жатабыз. Кыргызстандык дарыгерлер мүнөздүү катачылыктар, дарыгерлерге мүнөздүү катачылыктар кайсылар жана аларга жол бербөө боюнча системалуу аракеттер барбы? Дарыгер ката кетирсе, аны жазалоо менен азыркы медицинанын сапатын жакшыртууга болобу? Ушул жана башка суроолорго кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева жооп издеди.
Социалдык тармактарда өтө активдүү азыркы тапта Москвадагы жеке клиникалардын биринде хирург болуп иштеп жүргөн мекендешибиз Кубаныч Сыдыков 3 жыл мурда Кыргызстанда мамлекеттик ооруканадагы жумушун таштап, Орусияга жер которуусуна айлык акынын аздыгы гана себеп болгонун жазып жүрөт. Ал эми Кыргызстандагы дарыгерлердин сапатсыз иштөөсүнө барган сайын ылдыйлап бара жаткан медициналык билим берүү менен саламаттык тармагына тийиштүү көңүл бурбаган мамлекеттик системаны күнөөлөйт. Бишкек шаарындагы тез жардам кызматынын башкы дарыгерин орун басары Болотбек Абдылдаев болсо, азыркы тапта дарыгерлердин тез жардам кызматында да жетишпегендигинен бейтапты кароо сапаты улам түшүп жатканын айтат.
Жалпы алганда баягы окуган эмелер азыр начараак болуп атат. Анын үстүнө да мурун деген баягы скорый помощь тез жардамдын эмеси бар болчу да, базасы бир жылдык баягы врач тез жардамдын врачы болуп чыккан интернатура бар болчу. Азыр анысы жок да. Ал болгондо дагы может быть врачтардын эмеси деңгээли өйдөрөөк болот беле. Мына азыр деген бизде иштеп аткан врачтар мисалы үчүн травматолог болуп бүтүп чыкты да, ал скорый помощтун врачы эмес. А биз айла жок аларды жумушка алышыбыз керек болуп атат, анткени бизде жетишпейт врачтарыбыз. Айлык аз болгондон кийин биздики көп врачтар туруктуу иштебей жатышат да, келет да эле үйрөнөт дагы эле, анан айлык көп жерге кетип калып атышат да, частный скорыйга кетип калышат.
Саламаттыкты сактоо министринин айтымында Кыргызстанда доктурдун сапаттуу иш алып баруусуна ооруканалардын жетишсиздиги, андагы жабдуулардын начар болуусу, ошондой эле кесипкөй адистердин тартыштыгы себеп болууда. Ушундан улам маянасы жакшы, жабдуусу мыкты, ооруканасы жаңы өнүккөн мамлекеттерде дарыгер ката кетирсе эмне болот деген суроо жаралат. Бул сурообузга Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясын бүтүргөн, азыр Түркиянын Анталия шаарындагы клиникалардын биринде жүрөк хирургу болуп иштеп жүргөн Аятулла Кочактан жооп издедик.
Мен азыр кирем коронарографияга, жасайм осложнение болсо я сам отвечаю, өзүм жооп берем. Мисалы менде да смертельный случай болот инфаркт менен келгенде, мен рапортун жазам, диагнозумду коем, анан кийин бул основном Түркияда более проще, Кыргызстанда еще тяжелее смертельный случай менен Кыргызстанда обязательно вскрытияга кетет, больницада болсо. Буякта андай бир неме жок, диагноз неме койдубу, врач диагноз койгондон кийин, а эми меники основной инфаркт миокарда деп, от инфаркт миокарда больной экс болду десем, ошол менен кетет. Единственный случай, если больнойдун жакындары недовольны болуп эмеге сотко берселер, анда вскрытие болот.
Кыргызстанда да акыркы мезгилде абдан көп санда болуп жаткан доктурлардын катасын калың эл, ошол кинеси бар адам өзү жооп бериши керек деген талапты коюп, доктурга гана каршы доо арыз жазып келишет. Бирок бейтаптын укугу сакталбай калып, эч кандай материалдык же моралдык жардам албай калган учурлар арбып баратат. Мунун баары эле дарыгерлерге болгон жагымсыз жазасыз маанайды. Сын пикирлерде огош бетер артырууда. Саламаттыкты сактоо багытындагы эксперт Бурул Макенбаева кокус дарыгер ката кетирсе, анын жеке өзүн эмес, ал иштеген оорукананы жоопко тартуу керек деген пикирде.
Кокус оорукана ооруларга зыян келтирсе, же болбосо ошо оорукананын күнөсү менен оорулар каза болуп калса, то жеке врач эмес, а жалпы оорукана жооп бериш керек. Анан врачты жазалабай, а ооруканадан компенсация алыш керек да үй бүлөсү. Дүйнөлүк практика ошондой. Анткени оорукана жалпы берип аткан жардамга жоопкерчиликти толугу менен алыш керек. Дарыларды убагында алып келип атабы, лабораториясы иштейби, врачты убагында окутуп атабы, ошонун баарына оорукана жооп бериш керек.
Саламаттык тармагында адистердин жоопкерчилиги Кыргызстанда эле эмес, өнүккөн өлкөлөрдө да чоң талкууну жараткан тема. Маселен, Британияда General Practitioners деп аталган жалпы жардам берүүчү үй бүлөлүк көп тармактуу врачтардын үстүнөн бейтаптар арызданган учурлар абдан көп катталат. Ал эми Америка Кошмо Штаттарында президентке талапкер ар бир саясатчы өз программасын элге таанытууда сөзсүз түрдө саламаттыкты сактоодогу саясатын да сунуштоого милдеттүү. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордун кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl checkit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Сиздер Азаттыкта апта темасын угуп жатасыздар. Анда дарыгерлердин катачылыгы, кесепеттери жана сабактары тууралуу сөз кылып жатабыз. Таласта болсо бейтапка өзү койгон туура эмес диагноз негизинде операция жасоого белсенген хирург алдамчылык беренесинин негизинде 3 жылга шарттуу кесилди. Таластагы дарыгер милдет, жоопкерчилик жана таңсыктык тууралуу Салика Сариева айтып берет.
Кечээ Талас облустук соту Талас райондук ооруканасынын хирургу Омарбек Сураповду пара алды деген кинен негизинде 3 жылга үй камагына кести. Бул тууралуу судья Замира Абдиева Азаттыкка төмөнкүдөй маалымат берди.
Так, 160 статьясынын 2-берени, 3-пункт, 4-берени, 3-пункт менен берилген сотко 6 жылга эркиндигинен ажыратылган. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 63-статьясы негизинде белгиленген жаза шарттуу колдонбоо деп эсептелинип, 3 жыл сынак мөөнөтү белгиленген. Белгиленген сынак мөөнөтү ичинде Сурапов Умарбек жаңы кылмыш жасабаса өкүм аткарылбасын деп көрсөтүлгөн. Талас райондук жазык аткаруу инспекциясынын макулдуусуз жашаган жерин алмаштырбоого, катталуу үчүн жазык аткаруу инспекциясынын мезгил менен келип турууларга мааламдабай туруп, турукту жашаган жеринен кетпөөгө, белгилүү бир жерлерге барбоого милдеттендирилген. Табылган акча каражаттар 11 000 сом жабырлануучу Ибраимовго кайтарылсын деп көрсөтүлгөн. Кечээ 5 апрелде бул иш соттук коллегия каралды. Талас областык соттук коллегиясы Талас райондук соттун өкүмү күчүндө калды.
Хирург дарыгерге карата кылмыш ишинин козголушуна Арал айылынын тургуну Мейрхан Ибраимовдун кайрылуусу негиз болгон. Доогердин айтымында дарыгер аялына өтүндө таш бар деген туура эмес диагноз коюп, операция үчүн 12 000 сом пара сураган.
Этектеги больницага алып барып, ошол жерден УЗИсин алып барып түшүрдүм. Алып барып түшүргөндө аялдын ташы жок болуп чыкты. Себеби дегенде мурдада бир уккан немелерим бар болчу беле. Ушундай ушундай деген. А мен кайта ошо оюма кандайдыр бир кылт келди дагы, мен өзүм келинчегимди салдым дагы бардым. Аны барганда иним келинчеги төрөп калган. Ошо УЗИни көрүп өттү. Айтты, өтүндө эч кандай таш жок байке деди. Келдим дагы, мен кайта кирдим. Сураповго ушундай таш бар экен, операцияны кандай кылабыз, эмне кылабыз, мен акча тапкай жатырмын дедим. А десем ал акча табыш керек жок дегенде жарымысын деди. Мен биринчи күнү кайта бул ички иштер органдары менен барып, биринчи күнү жана 11 000 менен кармап бердим.
3 жылга шарттуу кесилген жергиликтүү дарыгер Сураповдун ооруканада хирург адистиги боюнча иштегенине 30 жыл болду. Анын адвокаты Марина Эдигеевнин айтымына караганда, сот 30 жылдык ишмердигинде мыйзам бузулгандыгы катталбагандыгын, бир даректе жашап келаткандыгын эске алды жана анын өз кесиби боюнча ишин улантууга чектөө киргизген жок. Айыпталуучу мындан ары кесиби боюнча ишин улар улабасы тууралуу комментарий берген жок. Облустук соттун чечими чыкканга чейин ал облустук саламаттык сактоо борборунун өтүнүчүн негизинде ишин убактылуулантып жаткан. Мындай өтүнүч келтирүүгө дарыгерлердин тартыштыгы негиз бергенин Талас облустук саламаттыкты сактоо борборунун жетекчисинин орун басары Замир Өмүралиев айтты.
Дарыгер жетишпегенде чын, бүгүнкү күндө Талас облусу боюнча 144 дарыгер, анын ичинен областтарга облус боюнча 7 хирург дарыгер жетишпей атканы чындык. Талас районунун ооруканасында бир эле хирург иштеп аткан, Сурапов иштеп келаткан. Иштеш керек да, ал жерде фокус бирдей болуп, ДТП болуп калабы же острый хирургический болезндер болуп калабы.
Азаттык сурамжылаган жергиликтүү тургундар дарыгерлердин тартыштыгы бир жагынан өксүк жаратса, экинчи жагынан аларды манчыркатып, жоопкерсиз кадамдарды жасоого түртүп жатат. Маселен, Канымгүл дарыгерлердин каташылыктарын бир катар мисалдар менен далилдөөгө аракет кылды.
Жашыңыз өтүп калды, эжеке кесирөө менен алабыз деген мейилди аны макул болсом, жолдошума 2,5 000 сом алтыр наркозго, анан кийин справка андамдай толтуруш үчүн 2,5 000 алышат экен. Дагы дарылаганча эле төрөгөнчө эле 20 000 жакын акча алып койду. Бакарада менин подружкам аны канча 6 айдан бери Брюсселде дарылаган. Күзүндө кайра Бишкекке барып аныктаса, ал ревматизм болуп чыкты. 6 айдан бери канча деген акчасы кетип атат.
Таласта дарыгерлердин айрымдарынын көңүл иренжиткен мамилелерине диагнозду эптеп эле коюп, акча бермейин сыртын салып койгондорунан жабыркап, кимге даттанарын билбей каржалган адамдар көп экен. Салика Садиева, Азаттык, Талас облусу.
Урматтуу радио каармандар, ушун менен апта темасын, аны менен чогуу азаттыктын таңкы уктуруусундагы жыйынтыктайбыз. Апта темасындагы жаңырган макалалардын баардыгын биздин сайтка кирип дагы окуп уксаңыздар дагы болот. Дарегибиз азаттык чекит кежи сайтыбызга ошондой эле макалалар менен чогуу өзүңүздөрдүн пикириңиздерди калтырып биздин шеринеге дагы катышсаңыздар болот. Кайрадан эфирден угушканча Бишкек студиясында мен Самат Жумакадыров болдум, режиссердук пультта кесиптешим Максат Акматжан уулу болду. Саламатта туруңуздар.